і Андрій з опалу послав його к чорту і розпрощався з центристською газетою, добре пам'ятаючи, що було вчора, і знаючи, що завтра не буде краще. «Ви надзвичайно чутливі», – повторив Андрій фразу головного редактора, що зосталася в пам'яті. «Чи росіянин я? Не вірменин? Не француз? Чи потрібно дуже серйозно ставитися до себе? А чи не вилізеш на вівтар?» Це було невиразне почуття відчувати себе росіянином. Його почуття руськості він не міг би точно вловити і усвідомити в особистих учинках. Він не часто замислювався над цією кровною належністю до однієї нації, і лише запальність, гнів і незлопам'ятливе серце, щедрість і непрактичність діда, якого шанувальники і недоброзичливці вважали щирим русаком, Андрій якоюсь мірою відносив до власних проявів характеру, іронічно пояснюючи це генною спадщиною. «Так, надзвичайно чутливий, гора іронії», – знову подумав зі зловтіхою Андрій і виразно побачив комірчину на дачі, просмерділу нечистотою. Недавно світло пшеничне, а тепер зеленкувате танене волосся, яке звисало в брудний таз, і побачив осіннє сонце у вікнах фізкультурного залу, нудно-солодкі жіночі рухи головою і плечима елегантного Віктора Вікторовича, який показував ученицям прохід моделі. «Що ж таке коїться зі мною?» «Не гожуся, Вальоші Карамазови, нічого не можу ні забути, ні простити. Ні козачка, ні того плямистого в наморднику, ні міліцію, ні омонівців. Не можу забути ту стіну стадіонну і кляте Бологово». І Андрій нестримно і гнівно вилаявся, з розмаху стукнув по поручнях ребром долоні, ненавидячи усю безглуздість, усю протиприродність сьогоднішнього дня. Піднімаючись сходами на свій поверх, він уже перескакував через сходинки з непідвладною нервовою квапливістю і раптом почув згори тихий зойк. Здалося, хтось, знесилюючись від болю, кликав його: «Андрію, Андрієчку!» Коли він побачив на площадці 8-го поверху згорбленого на сходинках Василя Ілліча з театрально простягненими до нього руками, немов би той благав про пощаду, то зрозумів, що скоїлося щось несподіване, і кинувся нагору до нього, вигукуючи: «Що? Що, Василю Іллічу?» «Невже щось іще?» – промайнуло в його голові. «Отже, правда, одне до одного». Підняте назустріч обличчя Василя Ілліча пересмикувалось, від ридання сива голова тряслася, він повторював вузьким голосом: «Ти подивися, подивися, що вони накоїли». Двері в яскраво освітлену майстерню були відчинені, і Андрій вбіг у хімічний запах горілих фарб ще не вивітреного чаду, в таку знайому йому майстерню, понівечену сліпими порожнечами на стінах, недогорілим вогнищем, з якого стирчали рами поламаних картин. Він упізнав лише одну барикаду, обвуглені альбоми, побачив затоптану в підлогу занавіску перед мольбертом, де раніше стояла недомальована катастрофа, і на цій занавісці огидні кільця людських екскрементів. «Так я й знав, щось має скоїтися», мовив зі стогоном Андрій. «Все одне до одного. До лиха та ще лихо. Сволота, сволота. Усе спотворене і грубо побачене зараз у майстерні, все, що часом перечував він після смерті Демидова, це свідоме насильство, цинізм, наруга, збудили в ньому спалах непогамованого шалу, який своїми задушливими лапами перехоплював горло. Треба тримати удари? Приймати удари?» «Спірін правильно сказав», – голосно загорив крізь зуби Андрій, ходячи по майстерні. «Удари? Чиї удари? Як їх тримати?» «Щось мені занадто щастить, улюбленцеві долі. Андрійчику», – пробився до нього тремтливий голос Василя Ілліча, «все-таки, може, в міліцію треба? Господи, спаси й поможи, що робити? Хоч убийся, хоч криком кричи!» Андрій попросив хрипко: «Не треба кричати», і обвів очима розгромлену майстерню. «Ми зараз у кімнаті відлуння Василю Іллічу. Кричи, волай, плач, і почуєш лише відлуння.